Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabe hamma jimaataatti galgala keessa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meter bandi 19:22:25 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen nu dhaggeeffataa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoon attamooltan guyyaan har'aa roobii muddee 20 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa an jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan gamtaan Awurooppaa haala siyaasaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisuudhaan arra ibsa baasee jira. Matoota odwarra qabnu keessaa tokko.
Godina Harargee lixaa bakka qululeettii keessatti waraanni bulchiisa naannoo Somaaleef raayyaan ittisa biyyaa nu waraanaa jiruu jedhu jiraattonniif bulchiisi naannoo oduu boodatti deebina. Gama kaaniin godina Gujii Bahaa keessatti liyyuu haayil haleellaa geessisuun lubbuu namaa galaafachuun beekameera. Magaalaa Dukam keessatti magaalaa Angarguu ta'e keessatti immoo kaleessa uummanni hiriira bahee jira. Walduraa duuba dhiyeessina maraafuu. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa afeerraa keenya dhiyeessina oduuf gara namootti deebina.
Gamtaan Awurooppaa hokkara yuunivarsiitiilee hedduu keessatti mul'ataa jiran jedhuuf walitti bu'insiiwwan naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti geggeessamaa jiru. Keessumaa kabifaa sablammummaa qabataa deeme ilaalchisee yaaddoo jabaa qabaachuusaa ibsarra baaseen beeksisee jira. Naannoo daangaa Oromiyaatiif bulchiisa naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa walitti randeebi'aa. Naannoo daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaaliyaa Itoophiyaatti walitti bu'insawwan uumamanii lubbuu nama hedduu balleessaniif qabeenyaa hedduu barbadeessan jedhu dhimmoota yaaddessoos ta'uusaa gabaasaan kun ibsi bahe kun beeksisee jira. Ibsi gamtaa Awurooppaa maatiilee namoonni jalaa dhumaniifis gaddatti dhaga'ame beeksisee jira. Gaaffilee mormii uummataa karaa nagaa furuudhaaf malli tokkichi marii siyaasaa qaama bu'aa mara hirmaachise geggeessuu akka ta'e ejjennoo keenya qabnu ammallee itti fufnee ibsuu barbaannaa jira gamtaan Awurooppaa. Gochaalee hokkaraa geggeessaman mara irratti qorannaa walaba ta'e geggeessuun barbaachisaa ta'uusaa ibsee muummichi ministeeraa Itoophiyaa ka dubbatan mootummaan isaanii ka ajjechaalee dhiyeenya kana geggeessaman qoratu gurmuu qorattootaa dhaamnee jirra jechuun ibsuun isaanii baay'ee gaarii ta'ullee dubbatee jira. Humnoota poolisii federaalaaf ka bulchiisa naannoo lameenii dabalee akka gochaa nageenya lammiiwwanii mara miidhurraa of qusataniif nageenya uummataa mirkaneessan gaafatee jira ibsi bahe kun. Dhimmoota wal falmisiisoo ta'an karaa nagaa furuudhaaf malawwan itti wal dhabdee furan kan heera biyyattii keessatti lafa kaayamanii jiran akka tattamaan hojiirra oolchanis waamicha dhiyeessee jira ibsi gamtaa Awurooppaa kun. Gama biraatiin immoo koreen hojii raawwachiistu IHADEG ibsarra baaseen tarkaanfilee gaaffii uummatootaa guutummaatti deebisu fudhachuu dandeessisu marii geggeessaa jiraachuusaa beeksisee jira. Guutummaa ibsa kanaa sagantaa keenya booriirratti dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya. Kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gurmuuleen Sudaan kibbaa wal mormaa jiran kanneen wal waraanan aga jimaata dhufuutti waliigaltee lola dhaabinsaa mallatteessu karoorfatanii marii Finfinnee keessatti geggeessan itti fufanii jiran. Waliigaltee araaraa bara 2015 Finfinnee keessatti mallatteessame deebisanii bayyanachiisutti ka fuuleffatee fi garee igaadiin qopheessame kanatti gareelee adda addaa hidhataniif kan hin hidhatiin walumaa galatti miseensota 100 oltu itti hirmaataa jira. Jaarmaaleen hawaasaa walga'ichatti hirmaataa jiran akka jedhanitti gareelee wal waraanan waliigaltee araaraa dhaabbata mallatteessuu dura qawweelee isaanii lafa kaayuu qaban. Walga'icha kaleessaa waajjira gamtaa Afrikaa keessatti geggeessame nagaadhaan kan deemaa ture yoo ta'u gama biraatiin immoo loltoonni waraana mootummaaf humnoonni garee libxee loltootaa Riyaak Machaariin geggeessaman wal waraansa geggeessaa jiru jechuun dhaga'amee jira. ከፕሬዝዳንቲ ወጎተ ሶዶሚ ቶርባፍ ዚምባብዌ ቡልቻን ታይታራ ቡሴ ወራኒ ዚምባብዌ ኤገባቲ ቶኮፍ ቢየቲ ቷታ ቱሬ ቦዳ ዲመሞቱማ ኬስ አርካ ገልፈቹ ከጥሙሬ ተውቤክስ ሴጅራ ፕሬዝዳንቲን ሃራዋ ታይታ ቀበተን ዲነግዴ ቢየቲ ወጎተ ሄዱዳፍ ሃንቅለጌጌ ሱማቲን ሚደሜሰን ዴቢሴ በየነቺ ሱዳፍ ኤና ጨራቃ ጅሩ ከነቲ ዳበኒ ማለቀ ዱኛ አይኤምኤፍ ሞ ዲነግዴ ዚምባብዌ ጉዲሱን ኢዳ ባጀታ ብየቲን ኬሰ ጅርቱ ስሬሱፊ ረኮሌ ከብሮ ሄዱ ብየቲ ሙደቴ ጅሩ ከራቀብሲሱ በርባችሳ ጀዴ ጅራ ሆገኖኒ ወራነ ዚምባብዌ ፍለኖም ብዮሌሳ በረኩም ለማፍቁደ ሰዴ ብየቲ ኬሰት ገጌሰ ሙፍ ከሮርፈሚ ከነጋ አከተው አመሌው መተጀጀቤሱ ትፉፈኒ ጅረን ኦዱነ ማፍቀምኑ ከኑማ
ከነጌፈታ ጅርተን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርቡ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጎድና ሀረርጌ ሊጣር ዳሚስራ በከ ቁልልቲ ጀደምቱቲ ሂደታም ቡልቺሰናኖ ሶማሌ ራያት ሰብያ ወሊን ወልተኤ ሀሌላ ኤገኑረቲ ጀልቀቤ ጉያ አፉርተኤ ጀዱ አንጎኒናኖ ሰና ጅራቶኒስ ሀሌላንኩን ጉዮቲ ደርባንኬሰ ጀልቀበ ሙሳ ምርከኔሱ ሶዳነ ገኛፍ ጀቻ ጅራታ መቃን ሳኒ አከኒብሰምኒ በርባደን አከናፍ ብሰኒት
ጎድና ሀረርጌ ሊጣ አረዳ ምስራ ጭርፋ አና ጎሮ ጉቱ አርጌ ጣ አርጌ ባቢከቲ ወልዳን ጌሱ ኢዱ ኢዶ ኮሉሊቲ ያምቱ ናኑ ኦሮሞቲን ልዩ ፖሊሲ ዳ ኑሎሉ ጅራ ካለፊ ደንገዳ አራስቲራ ሰበበዳንጋው በልፈና ዳ ከነዱ ፈኔ ሴነኒ ዳ ነማስ ንሳማኒ ነማማን ተና ከዳው ምን ጅራ ገራ ሆስፒታል ደርብኒ ጅራ
ነማሜክ
ፖሊስ ኦሮሚያ ዳ ከነመታ ከኛ በራሉ አፋቺት ጋዝደከ አለማዮ ከነ ሀጀ ሙፊስ አህመዲ ከጃ ሙመለ የሚል ፖሊስማ ጅራቶ ተራማስ በያም አህመዲ ፊ አመለ ማማ ሙሳ ከጃሙ ተኮ ሙጫኔ ሀረርጌ ሊጣ ረዳይ ፋጅ ይናቲ መቃሳም ደይኔ ነሞ ተንገኸና ተወንጀቹዳ
ዮሚጋኩን
ጀሪ ፖሊስ ጃ ከጅራትን ደንገት ደዳወሜ ኦስትራ ደብረ ጅራ ኩኔ አረ ጀሪ ሰዴን አህመዲ ፖሊሲ ከጀሙ ኩኒ ፊ በያም ማማ ከጀሙ ፊ ማማ ሙሳ ፊ ጎዲና ርጌ ሊጣ ናዶ በላ ከኒ መቃ ወላሌ ሰኒስ አራንታ ነገር ሰደንኩ
ኢዶቲን አደት መቃንሼ ሞኙ ጀደም
ኩሉልቲ ያንቲ ኢዶን ኩሉልቲ ጋርዴራ ብራ
ኤጋጉ ያጉቱ ሎሉሞ ቦቆና ግዱ ግዱቲ ፉዳታ
ያጉቱ ኦጋዱን ተማተዲ ሰኒትማ ሆጋ አድሚራ ወይቴ አስሪ እትዴበኒ ወመነተኛል ስራ ቆለቹ ዳበቃ አዋስኒ ከኛል ስናነው ጉንደራሁ ባኒ ግንድኑ ደገሰበኒ በቀነሙ ትፍራ እትዚል መደኒ ከመፍራ ድረ ዳበቻኝ ደኒ ኢሳን ጋገሩ ደገርሰ ሞቱማ ጉዳ ቀበኒ ንወላለ ብሮ ሆናው ያዶን ከኛ ጉዶን ዲ ገራሁን ዳኑ ሆኖ ኢዲዲ ከመተ ንሽ ገማ ጅራ ሞቱማን ዋንከኖ ጠጅ ኢላላ ጅራ ሐዋሳ ከኛ ከኒ ነገን ቆተቴ ብሉ ሆና ዲከ ጅራዱ ጠቤ ጅራ ጅረኝ ከኛ ጉጅራ በስረክሳዳ ዋተከለው ወቃ አረዱ ነው ወርዱ ነው ዋንጀው ከሲራ ኡመን ከኛ ገራዱን ዳኑ ደገርሰ ጎሬት መቀብሶ ከኛ ዳንጋንጋ ኩተሙንተው ዳንጋ ከኛሮ ወሬገ ሙላ ፋዋስ ነከኛ ካናኖ ሁንዳቱ ነኑሬት መዳንጋ ከኛኖ ጂመካ ኤጉን ጃንዱባ ዳንጋን ኩታነጋ እንዴቡ ባይ ለፈኸኛ ለፈይ ረጠለኔ ጉደነ
ቡልቻል ለፋሌላን ኩን ኢትባናሜ አረዳ ምስራ ጭብራ ኦቦ አብዲ ኡሶ ሀሌላን ኩን ጅራቹ ሳጋ ፈተመኒ
ልጁ ቦርድ ነው ለላ ጅሩ መከና ለብተኔ ዘን መከኔ አይዳኔ መከና ብደኑ መከኔ በቃ ዘለ ዘን ነው ለላ ጅሩኒ በቃ አመለሩ ዶካል ጅራ ለማውይተ መድረብ ነው ካዳ ጅያ
ኤሳ ካአኒ
ቢከራሩ በኒዲ ጋራኔራ በከምቻ ነው ወጃካ ገርቴ
እ
ናና ቢያሮ ዋቀናቹ ቢያሮ ወረት ትብሪን ነው ቢያሮ ወረ ነው ትብሪን ላይቹ
ጉያሜ ቀኩን
አረት ጉያ አረፋራ
ሚሴንሳ ፖሊሲ ከሳ ነምኒ ጅራ ከርኩታም
ጆለ ፖሊሲ ከይዳ አላባላባቱ ናበ ተቆ አላባጊ የኔኒ ተቆለ አመት የኔኒ
ጅራ ተታ ከሳ ወሜ ቀርኩታም
ለማ ነማ አፍሩዬ ቾር ማገለቲ
አርኦ ራ ዳበኒ ሩሞ ኢትፉፌ
ti kubera baga zabadine rura matayira
e safaru kutamme
sara billi baga jam tuge garmiga di chetinin baga jam sara ndo je ti mantra makala kale we duba serani nuru kota jin kubera
rayati sa o jinjira
e o di je baga erer ra tene ajeja makala ke erer ra tene kum ana be jo diritu
atamitti betu rayati sa ta usani
dubiseni jira ajeja ni
dubistanitu
e ra dubiseni baga Jadi hijaz, erirai, nedirai, bani, ini dunia ugar barangmu. Jom semua ni cerai, semua semua ni cara orang ini sebisu. Isini ni cara orang ini sebisu ni jadi sebisu. Isini sebisu zaman ni ugar barangmu. Jadi ni jadi, ini ada ugar barang. Kuat mau jinu barang ni je tu. Isini ni semua orang ini sebisu ni jadi sebisu. Isini ni semua orang ini sebisu ni jadi sebisu. Amo aku mau bani nampu je. Jadi utban utawa ni je tu. Amo bakal juga ni. Awak tak mesti awak nak orang jitu. Mila madilnya nak berani je cuti kira.
Wari rayani tisasun sila gidu ke san abah nigar gar kabut itu turemiti.
Eh, jadi tu dia ni orang nak berani kira berana. Kalau ojim orang mana ni berana, jadi orang ojim orang ni. Kalau ojim orang ni, bukan jadi jangan tu kita malu. Ojim orang kan macam tu jual barang mana, macam tu jual jangan kau jual orang.
Amo esa juru.
Amo kau cara bila hari jadi orang jangan baca. Nana agar daerah jangan baca jangan tuan. Dili kan tegak aku lama kau ada. Di sana toko terbang. Breli leh sokol terpacitu. Mereka itu breli.
Ya dong ke sana kabul cha aradat timalid.
Ya dong ke jadi kita dah macam ni tiga mana kau macam jalan itu. Ia ni leh orang kaya ni. Jenguk kerja ni, jenguk leh orang kaya ni. Kalau jenguk kerja ni, jenguk kerja jual jual. Tapi ni terasa loh na.
Rakin ni kau kululit ke sana timiti?
Eh kululit ni, bagai jam tuve. Saya bini, bagai jam tuju. Jam terakhir sahdin. Saya bini jadi ni. Jarak era jarak bica dinge tu. Kara apa kara orang kalau kita amat tergila tu kalau kita rasa je, itu agaklah bini bagaimana kita mau jual mah.
Ega guyar fafa erok abah tu kena raj abade mamo hamata dem.
Hamata dia mana dikatakan dia mau jual mat. Agak mana orang kata cuma kalau kita tidak tahu juga. Mana apa anak tu pada bulan atau jadi.
Bulchara dam raj ifra obbo abdi uso debina latani makaradio segala Amerika ne duga latoma.
Adilnya radio Amerika ini jual tu masih jadi ada sama.
Kun raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Gujii bahaa aanaa Goroo Doolaa keessatti waraanni Liyyuu Haayil har'a lolee nama ajjeeseera. Aanaa Liban naannoo Funaan agarsuutti immoo Liyyuu poolisiin waraana buufachuutti akka jiru jiraattonni faangoonni dubbataniiru. Wallaggaa bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Angar guutee keessatti kaleessa magaalaa Dukamitti har'ammo uummanni hiriira ba'ee jira. Soraan qopheesseera. Namni naannoo godina Gujii bahaatiin ni dubbise akkas jechuun jalqabu.
Harta, anak Goro Dola, nanu malka luaran tu te, liu aili sumalet, umat a orang orang ti rola bani, harta, ganama rasa te, acir lah, nan ni biasa ni jira, dangga kena kita lapo kota te, umat a kena ka, firra, loan tifat ka firra kota tu, at.
Adi isu kun nama gamin wan nama dan fakat, nama gamin nama dan set.
Oh ni sah sam. Isani, jauh pun dua ribu sila kau pahami itu baru fani umat Islam magi nafah baru fani umat a firra aku bangkan ni ka firra loh tifat tu firra tu, ososa itu kau pahami tu fani tu macam ni ni tu ma, jaga cisani jalan rukutaniya, anu ma, nam isani bahaya dah, mesyuarat ni kapan?
Waran andurat tonton tak agit fanjerti?
Isani, dangga amanano liban hille, godina guji manano anan liban anan liban. Nah, soalnya harta sekurang itu kau macam jerti, galgalah karena si nama rukun tu itu syakti si, aku nama si agak jira, mana kena lah jika dalam liba ni leau jira, malah kalau le rukun tu jerti, kalau liba ni le syakti, aku nama itu bukata jira ni makina orang aja bujira, ni mana orang mau orang ala, nana santi kau bau jira, serai agak jerti, jira akas.
Anak Goro Doola kan kes online nukubat.
Ana orang dora kan kesa, wa inna angkara halu jadi ini boran aku buji kubat. Boran aku buji kubat, wa inna.
Agar liban kanal le orang bufat cuci jerani jat, orang akan bufatan jadan. Akuan kesa gul pulle fatwa kabda.
Orang ini bufat cuci injir, orang ini liyalin sumale kanu makasi aji bufat cuci jertu. Mani kena, ya u khabar kamu, kamu orang tu gula kamu tu rata ukan ini si amu orang na. Kita tegak cip bujur, kalau komersia kalau kawan hendak mau buat tegak cip bujur jiran, kadrati mesti. Nama Somalia kalau nalon tifat tu gal tifat tu donte, nama komersia kalau nama orang nak kalau kacip bujur juga.
Karena fuyu malka halut nama teh Liban itu mau orang buat cujur teh.
Akas, akas.
Wari lafa manjer, wari malka halu manjer, wari Liban manjer.
Wari lafa enano tiga fan, enano tiga guru guru lefan, wanjera no. nuti isaan ummanni furumaa loon tiffataa hojjiifataa horummaa fi bula deema. Waraani ammoo waraana leenjiirutti ka meeshaa qabu ka waa hunduma hidhannoo guutuu qabutti dhufee ummata dagachiisa jechuudha. Yeroo baay'ee ummata dagachiisa. Yeroo ummanni dagateerutti dhufee rukutee deema yookiin ammoo ummata dagateeru maddi addaan qoodee akka isaa hin qophoonne yookiin maddi hujii utaalaa yookiin maddi boronaa utaalee nama kan hin qophoonne godhee sobee dagachiisee ummata lolaa ummannis waraana qaama hidhatee nu lolaa jechuudha ummanni.
Warra kan nama dhukkun nama gam.
Na kun deemus kaan hin dabalama. Fakkaneetuma dhufa. Innaa namni ofirraa haa hojjetan daldalaanii ofirraa deebisanii jiranii hinuma dhufa hinuma dabala.
Ummati baay'ee ofirraa eeguu jira.
Baay'ee eeguu jira. Daangaa bulanii halkanii guyyaa namni mana hin bulu dhiirti.
Aanaa Liiban keessatti fulaan isiin itti buufachuu jirtees.
Naannoo Dungoo yookiin naannoo Dheengeddaas naannoo isiitti lolti naannoo. Naannuma Dheengeddaa kanatti deebichaa mallammoo nama buutu jirti.
Amma namni ati malka halluu keessa ijjeessanii jette nama gam.
Amma namni Oromoo shurrii dhagaa qabatamaa uummanni suuraa naafuu waan gahee addeessanii nama jiru hirruu lafa fuudhee jira jiraachuu danda'a. Amma ammoo daareektilli namni waan du'e nama lamaa geeraa jedhani harka nama lamaa du'eeraa guyyee irraa jedhani Booranaas keessaa namni lamaa du'eeraa jedhani mirkaneeffannee naannoo lolaa waan ta'eef dhibatan baafan.
Lolumarraa kan irratti jechuudha. Tan irra bulchiinsi maan jedhu obbo Yilmaa Mangashaa Attaanaatti gaafatama aanaa Gooroo Doolaati waan kan qabdu jennaan.
Waa kanatti wanti jiru daangaa gubbaa irratti namni tokko ta'ee jira.
Maqaa beeku?
Maqaa isaa Addan Baafan namillee baadiyyaa ture. Immoo mana jireenyaa kanaaf amma karaa gubbaa irra jira waan ta'eef qulqulleessinee bu'aa irra geenye yoo akkasumas barbaadan akka taasisan hin adda baasee maqaadhaan illee adda baasee rakkoo jiru illee adda baasee ni danda'a.
Qonqol fudhatti koo?
Ammatti garuu karaa gubbaa irra jira.
Karaarra
jira gara waajjiraatti hin beekne dhimmu mana keenyaa kanaaf ee baadiyyaa olee jalaa jira. Hin qulqulleessine dhiifama oli.
Kan mirkaneessanii walitti muunuu waan guddoo dansaati ammoo eenti eenyu jeesee jedhan fulaan itti nama dhan eessaa jecha dhageetti obbo Ilma.
Iddoon itti namaa jeesan anuma Gooroo Doolaati daangaa keenya gubbaarratti dhufanii waraana bananii. Kan ofirraa qolachuudhaaf hawaasni keenyatti itti deeme. Namni tokkichi deemu jedhame kun dhugaadha. Odeeffannoon osoo hin naqqabin nama sadii nama lamaa jedhamaa ture. Amma kan qulqullaa'ee gara hospitaalaa dhufee fi odeeffannoo qulqulluun kan dhaqqabe nama tokko. Kanaaf kan amma jedhame immoo maqaa adda baasee fi kenna malee namni du'e nama tokko.
Fakkeen nafam laftituun maal fakkaata?
Wanni jedhamu humna addaa akkaataa kanaan bitanii qophii gaa taasisaa jiranii waraanaaf qophaa'aa jiranii karaa jedhamuun dubbatamuun jiraa jira. Fayyaatti sabiyyaa gidduu seenuu nageenya akka tasgabbaa taasisuuf itti deemee jira. Yeroo ammaan kanatti waraanni hin jiru dhaabbatee jiraa jechaadha. Osoo humni raayyaa biraan ga'een dura dhokaasni walitti baname amma erga dhaqqabameen duubatti dhaabbatee jira.
Dansaayyee obbo Yilmaa Mangashaa itti gaafatamaa aanaa Gooroo Doolaati godan Gujii Bahaati jechuun guddoos galateeffadha obbo Yilmaa Nagaheessa.
Baay'ee galateeffadha obbo Yilmaa Nagaheessa. Akkaataa kanaan gaaffii kana dhugaa baasuudhaaf wanti hojjechaa jirtan gaarii waan ta'eef galateeffadha.
Nagaa Waaqaheessa nagaa. Amma immoo duukamitti dabarraa duukam keessallee har'aa badarat goggooti nami hedduun hiriir baay'eetti rakkoo himateedha nama kuum hedduuti hiriir kan maaliif baatanii jedhanam gaafannaan.
Nuti hojjettoota asii waajjira Ister Industiriyaal Zoonii kan Chaayinootaan qabamee jiru kan bulchiinsa magaalaa jala jirudha. Nuti hojjettoota achitti argamnudha kan har'a hiriira kana ka goone.
Maal himachuuf har'a hiriir baatan?
Egaa akkuma beekamu hiriira kana himachuuf kan nuti baanne haaluma amma Oromiyaa keessatti adeemaa jiru kana mormuudhaafi kanas kan godhuu barbaanne guutummaan guutummaa hojjettoonni achi keessa jiran harki caalu qeerroodhuma ijoolloodhuma Oromooti harki caalu. Kanneen kun hundiyyuu wal ta'uu dhaloota naata haga 5000 ol ni taana. Kana waliin mari'annee uummata keenya kadhumaa jiru achi naannoo Somaalii irraa buqqa'aa jiru akkasuma kan yeroo dabre keessa calankoo irratti haala gaddisha ta'een ajjechaa irratti raawwatame balaaleffachuudhaan jaarraa itti karoorfanne guutummaa guutuutti uffata gaddaa uffata gurraacha uffachuudhaan ejjennoo yookiin immoo dhaadannoo addaa miila keenya jilbaan gara harkaa gara lafaatti jennee akkasuma harka keenya gara samiitti jechuudhaan yaalii kana goone akkasuma immoo uummatuma yeroo darbee haala sukkaneessaadhaan calanqoo irratti ajjeefaman kan qaamoleen kana godhan kun ni balaaleffanna kan jedhudha. Kanneen kana ejjennoo kana qabanneeti as iddoodhuma waarshichaati kaanii magaalaa keessa naanna'uudhaan bulchiinsa magaalaa bira dabruudhaan bakka san dhaqneeti kan hala gadda keenya hala anda ta'een kan mul'ifanne jechuudha.
Bulchoota mootummaa keessaa namni dhufee isaan dubbisfaan jira rakkoo ta'e sanitti maxxaniitiin?
Yeen nuti haala kana ka goone jalqabayyuu yookaan waan kanaan baanu gadda keenya qofa ibsachuu dhuntaan akkasuma maallaqa adda addaa walitti qabuudhaan uummata keenya kan naannoo Sumaaleerraa buqqa'anis deeggarsa gooneeti waan qabnu keessatti warbuule akkasuma immoo uummata magaaladhaan irratti hirmaatanillee isaan illee hirmaachisuudhaan kawwanni kana achittillee ka goone dabalataan bulchiinsi magaalaa Dukkam obbo Jabaa Addunyaa kan jedhamullee nu keessatti argamanii jiru. Isaanis erga ciccimoo yaaduma keenya kana kan deeggaran ta'uu isaaniitti nu keessatti argamanii ergaa ciccimoo ergaa adda addaa nu dabarsanii yaada isaanii dhuunfaniitu kan isaan nu bira deeman jechuudha.
Itaanneetan ammoo bulchaa magaalaa Dukkam obbo Jabaa Addunyaati. Obbo Jabaallee guddoo galateeffadha. Ijoolleen tun hiriira baatee rakkoo irraa kam irraa garte ennaan?
Hiriira yaa'u ijoollee ba'anii turanii hiriirri isaanii ba'an aktuwaalii ilaaliitu kan ba'an akkan isaan kaasaa turan gaaffii addaa tun ta'an gaaffiima yeroo ammaa kana wannoota Oromiyaa keessatti geggeeffamaa turanii.
Fakkeenyaaf.
Kanaafi ajjeemaan dammillee keenyaa yeroo darbee dhalankootti karaa addaatiin du'anii isa kana hin balaaneffannaa nuti waliin jirraa lammiiwwan keenya buqqaan immoo deebisnee hin qubachiisnaa kan jedhu sana yaadannoowwan akkas akkasii dhageessisa bakka tokkotti walitti qabamanii bakka sanarratti ergaa isaanii dabarfatanii gara mana isaaniitti naqaadhaan deebi'anii galan.
Gaafii warra gugurdoon taate keessa qaabaatti fakkeenyaaf sama qadhaa'uu dandeetti maan?
Lammiilee keenyaa karaa hin taane ni miidhamaa jiran lammii Oromoo du'aa jiru hin balaaleffannaa. Federaalizimii tokko keessa jiraachaatu jirru akkamittiin lammiin keenya du'aa kan jedhu kana kanallee dhageessanii jirutti nuti nama biraallee hin jibbinu namoota biraa hin jaallannaa. Garuu haala amma ajjechaa uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ajjechaa lammii Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru hin balaaleffannaadha baay'inaan. Kanaaf immoo gadda keenya hin ibsannaa kan jedhu kanaan wayyaa gurraacha uffatanii gadda isaanii ibsatanii warshaa keessaa ba'anii akkuma jedhame kana saayitii tokkotti walitti qabamanii gadda isaanii ibsatanii nagaadhaan deebanii nutillee itti himne gara mana isaaniitti deebi'anii jiru. Ijoollee waan jiru kaasnee fi waan jiru itti himne mi'a namaatti hin buyinaa waan adda addaa irratti hin hirmaatinaa beekumsa adda addaa irratti hin hirmaatinaa kan haala nagaadhaan deebi'aa gara mana keessanitti galan nagaadhaan deebi'anii galan. Ijoollee
yoo akka laaltan nama gamitti hiriirba fakkaata?
Olmoostu erga nama 3000 caalu.
Ayyee obbo Jabaa Addunyaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dukkamiiti. Nagaa keessa.
Nagaadha ulfaadha.
Ayyee. Amma immoo Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Angar guuteetti dabarla. Achillee itti namni kalee nama hedduutti hiriira baay'eetti rakkoo himatee jedha namni achi dubbisalleen.
Hiriira kana kan qopheesse qeerroo magaalaa Angar guuteedha. Hiriiricha kan deeggaree kan nageenya isaa eegamu taasise immoo foollee magaalaa Angar guuteetti argamudha. Kan nageenya keenya nuuf eege qorra bittinneessaa fi poolisii magaalaa Angar guuteedha jechuudha.
Maan gaafatummati kun hiriira baay'ee maal gaafatummati?
Uummanni kun hiriira gaafa bahu. Uummanni keenya calanqootti dhumee kan magaalaalee Oromiyaa iddoo hundumaatti dhumaa jiranii isaaniif yaadannoo taasisuudha. Itti fufee immoo du'aatiin uummata keenyaa du'aatiin uummata Oromoo akka nurraa dhaabbatuufidha. Sadaffaa irratti immoo ibsa ejjennoo baafannee waliigaltee keenya waliigallee jechuudha. Eebba abbaa gadaatiin gargar bittinnoofne ibsa ejjennoo nuti baafanne duutii akka biyya keenya hin galle. Mootummaan federaalaa mootummaan nama ajjeesaa kun harka diinaatiin fayyadamee uummata keenya fixaa jira. Uummata keenya yoo fixellee lammaffaa gadda hin teenyu. Gaddi biyya keenya irraa ba'uu qaba. Lammaffaa dhakaa darbannee asii korri bittinneessaa uummata magaalaa Angar guuteetti kan dhufe jira. Korra bittinneessaa kanaaf dhakaa darbannee isaaniif carraa hojii hin dhuumnu. Dhakaa darbachuun barbaachisaa yoo ta'ee mootummaa tuuta Lammaa Magarsaa Dr. Abiy Ahmed Abbaa Duulaa Gammadaa fi Obbo Addisuu Araggaatiin dhufamuun hidhannoo gaafannee yoo barbaachisaa ta'ee dhannee lollee uummata keenya bilisa baasna. Sabni keenya yoo du'ellee gaddinee qaama uummata keenya ajjeese hin gammachiisnu. Sagalee tokko irratti walii gallee eebba abbootii gadaatiin gargar diigamnee gallee gara nagaatti hin galle jechuudha.
Saatagamee jalqabe reedoo kun saatagamee dhumate?
Ta'a sadii walakkaatti jalqabee mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Angar guutee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Angar guutee akkasumas mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Angar guutee qeerroo magaalaa Angar guutee gurguddoota magaalaa Angar guutee jaarsolii biyyaa taanee sa'aatii sadii walakkaatti jalqabnee amma sa'aatii shaniitti hiriirree ibsa ejinno baafanni erga dabarfachuu qabnu hundumaas dabarfanni saati shan mataashi irratti xumurree galti gargar gallee jechuudha.
Dansaa namaan dubbisuu jiru kun obbo mootii Itoophiyaa jedha. Wallagga ba'aa aanaa Angarguutee aanaa giddaa kiiram giddaa ayyaanaa keessa dubbachuu jira. Magaalaa Angarguutee keessa dubbachuu jira jedha. Obbo mootii nagaa waaqa keessa.
Ayyee isinis guddaa galatoomaa nagaan nuuf jiraadha.
Ayyee nagaa keessa. Ammi ammoo taanaan dubbisuu jiru kun taanaa itti gaafatamaa bulchaa magaalaa Angarguuteeti obbo Lammeessaa Haxanaafuuti. Obbo Lammeessaa leen galateeffannaa. Hiriira kan qubu qabduu maanti jira? Hiriira ijoolleen baas kan qubu qabduu jennaan.
Quba qabna xiqqoo deebataa jira. Hiriiriti. Gadduma dhageessifachuuf ba'anii gadda sanammoo yaa'u kallattii maseeraatiin ba'aniitu. Makaan tokko rakkoon tokko kan lubbuunis ta'e kan qabeenyaa ta'etu hin ga'iin nagumaan dhageessifatan gara manaatti deebi'an jechuudha.
Gadda maanii dhageessifatan?
Uummata daangaa Sumaalee irraa buqqa'ee fi kanneen lubbuu dhaban sana wajjin wal qabate. Gaddi isaan sadarkaa yaadaatiin naannoo magaalaa handhuura magaalaa naannoo Majoorarra dhaabbatanii kan isaan gadda isaanii dhageessifatan jechuudha.
Gaaffii warraa kan itti dhugeeffattu jechuun gaaffiin isaanii gaaffii qajeeltuu gaaffii dhugaatii jettaniitti yookaan itti dhugeeffattu akka bulchiinsaatti?
Tole gaaffii dhiyeessan hin qaban baay'ee gaaffii kaasaniif hin qaban yaadumaan ofumaan abbaan gadaa duukaa ture nagumaan ba'anii manneen barnootaa keessatti ba'anii naannootti ba'anii naannoo Majoorarra ga'anii xiqqoo yaa kilaasikaalii magaddaa wayii dhageessisanii sana wajjin wal qabatee dariiqoo muraasaaf gadda isaanii garaamatti ta'ee yaadaan kaasaniif malee. Gaaffiif deebii wanti ta'e hin jiru jechuudha.
Jechuun akka yaadaa sila gaaffii qajeeltuu gaafatamoo jaree kun akka hirribaa'uun gaaffii qajeeltuu moo akkam irraa argitan silaasan?
Sadarkaa yaadaatti sabni buqqa'uun sirrii miti namni du'uun sirrii miti. Gadda kan akkasitti sadarkaa akkasitti dhageessifachuun immoo badaa ammeenyas wanta qabuun qabu jechuudha.
Ayyo obbo Lammeessaa Haxanaafuu itti aanaa itti gaafatamaa bulti magaalaa Angarguuteeti.
Tole galatoomaa.
Gabaasa dhumaa qabna. Kaanaadaan baqattoota Keeniyaa keessa jiran gargaaruuf kan oolu doolaara miliyoona 15 arjoomtee jirti. Ministiriin Immigireeshinii Kaanaadaa Ahmad Huseen Keeniyaatti argamuun kaleessa buufata baqattoota dadhaabiin daawwataniiru. Daawit Galmoot gamasii gabaase kunoo.
Mootummaan Kaanaadaa deeggarsa baqattoota Keeniyaa keessa jiranii fi naannolee Keeniyaa hongeen hubamaniif kan oolu doolaara miiliyoona 15 arjoome. Ministeerri Immigireeshinii Kaanaadaa Ahmad Huseen gidduu kana buufataalee baqattoota Keeniyaa keessa jiran erga daawwataniin booda har'a ibsa kennaniini biyyi isaanii baqattootaa fi naannolee jijjiirama haala qilleensaatiin miidhaman deeggaruu akka itti fuftu himanii jiru.
My country Canada has a very strong interest.
Biyyi koo Kaanaadaan hojii gargaarsaa Keeniyaa fi biyyoota Afrikaa kaan keessatti hojjetamaa jiru kana deeggaruuf fedha cimaa qabdi. Kanaafis jecha Kaanaadaan har'a doolaara miiliyoona 5 waajjirri UNHCR gargaarsaa fi tajaajila dawoo baqattootaaf kennuuf akka walfatuu fi arjoomteetti. Nuti dhaabbati UNHCR baqattootaa fi namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif gargaarsa inni taasisu ni deeggarra. Kunis namoota galiin isaanii gadi aanaa ta'an hiyyeeyyii kanneen biyya hin qabnee fi kan dabalatudha. Mr. Huseenis dabalataan gargaarsa doolaara miiliyoona 15 keessaa miiliyoonni 4 sagantaa gargaarsa dhiyeessa midhaan nyaataa jaarmaya mootummootaa akka ta'e World Food Programmeef kan kennamu ta'uu himanii kanaanis baqattoonni Keeniyaa keessa jiranii fi naannoleen Keeniyaa hanqina midhaan nyaataa gahaa dhabuun harkataa jiran fayyadamuuf akka jiranillee beeksisan. Miiliyoonni 6 fi lammilee Keeniyaa jijjiirama haala qilleensa naannoo miidhaman deeggaruuf akka oolus ifa godhaniiru. Kaleessas Mr. Huseen buufata baqattoota dadhaaf Keeniyaa kababaatti argamu kan daawwatan yoo ta'u rakkoon baqattoonni keessa jiran akka isaan gadhiisallee dubbatani. Mr. Huseen waliin hoogganaan jaarmaya mootummootaa waajjira dhimma baqataa UNHCR Filippiino Giraandii baqattoota dadhaaf faana maree bal'oo akka taasisan himanii jiru. Mr. Giraandiin baqattoota dadhaaf faana maree ta'e irraa rakkoon hanqina midhaan nyaataa isaan mudataa jiraachuu hubachuu himan. Maree baqattootaa fi hooggantootaa kanarratti kan argamanii turan bakka bu'aan hawaasa baqattoota Somaalee Itoophiyaa obbo Daayir Mohaammed dhimmi hanqina midhaan nyaataa baqattoota miidhaa jiraachuu himanii maree kanarratti kaafnus yoom furmaata argachuu akka dandeenyu Mr. Ginaandiin nuuf hin himnee jedhani. Ijoon dubbii nuti jalqaba kaafne sanadha. Yoo deebisus dhimma kana ilaalchisuun hedduu akka gadde deemees akka mari'ate deebiin nuu kennu hime. Garuu dhimmi kun kan ilaallatu WFP'dha. Kanarra homaa waadaa nuuf hin galle. Waa'ee baqattoota Somaaliyaa gara biyyaatti deebisuu ilaalchisees Mr. Giraandiin fedhiidhaan barana qofaa baqattoonni Somaaliyaa 35,000 ta'an Keeniyaadhaa biyya isaanitti galuu himanii jiru. Ammas immoo baqattoonni kaan kan 20,000 caalan Somaaliyaatti deebi'uuf galmaa'anii akka jiranis ifa godhaniiru. Rakkoo hanqina midhaan nyaataa baqattoonni kaasan irrattis waajjirri isaanii si'achi sagantaa gargaarsa dhiyeessa midhaan nyaataa addunyaa World Food Programme duuka ta'uudhaan furuuf akka hojjetu himanii jiru. Gabasara Radio America, Galmo Dawit, Nairobi.
Kanana Raf Jenne, Kanuman Tumurega Makenya Nagatibula, Borwalit Devina, Masagantafa Amara Tutibuva.